Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 27. Ο Κύριος μου είπε: «Και εσύ, άνθρωπε, σύνθεσε θρηνητικό τραγούδι για την Τύρο, που είναι κτισμένη στην είσοδο της θάλασσας και κάνει εμπόριο με όλους τους παραλιακούς λαούς. Πες της εκ μέρους μου: Αχ, Τύρος, είπες πως είσαι τέλεια σε ωραιότητα. Μες στην καρδιά των θαλασσών ήταν τα σύνορά σου. Οι χτίστες σου σε φτιάξανε καθώς ωραία φρεγάτα. Σε κυπαρίσια από τον Ερμόν πλάνησαν όλα τα δοκάρια σου. Πήρανε κέδρο από το Λίβανο για να σου φτιάξουν τα κατάρτια. Απ' τη Βασάν πήραν βελανιδιές να σχηματίσουν τα κουπιά σου. Κάνανε το κατάστρωμά σου με πεύκο από τις Κύπρου τις ακτές. Απ' της Αιγύπτου ύφασμα λεπτό, όμορφο και ντυμένο ήτανε καμωμένα τα πανιά σου για να σε αναγνωρίζουνε από μακριά. Από γαλάζιο ύφασμα και μενεξεδί φερμένο απ' τις ακτές της Ελισσά ήταν οι τέντες σου. Είχες για κοπηλάτες σου άντρες απ' τη Σιδώνα και από την Αρβάδ. Οι πιο επιδέξιοι άντρες σου, οι Τύριοι, κρατούσαν το πιδάλιο. Είχες μαζί σου τις Γεβάλ τους ναυπηγούς, τους έμπειρους τεχνίτες, τις βλάβες σου να επισκευάζουν. Όλα τα πλοία που οργώνουν τις θάλασσες σε σένα σταματούσαν και τα πληρώματά τους αγοράζαν τις παραμάτιες σου. Άντρες από την Περσία, από τη Λούδ και από τη Λιβύη υπηρετούσαν στο δικό σου στράτευμα πολεμιστές σου. Κρεμούσαν τις ασπίδες και τις περικεφαλαίες τους μες στους στρατώνες σου, προσθέτανε στη δόξα και στο γόητρό σου. Άντρες από την Αρβάδ μαζί με το στρατό σου αλλάζουνε σκοπιές πάνω στα τείχη σου και άντρες από την Καμάδ φυλάγανε τους πύργους σου. Κρεμούσαν τις ασπίδες τους στα τείχη που σε κύκλωναν. Αυτοί συμπλήρωναν την ομορφιά σου. Μαζί σου εμπορευόταν η Θαρσής, γιατί είχες πλούτη άφθονα και κάθε είδους. Ασίμι, σίδερο, κασίτερο και μολύβι έδινε αντάλλαγμα για τα εμπορεύματά σου. Οι λαοί Ουάν, Τουβάλ και Μεσέχ με σένα εμπορεύονταν, γιατί έδιναν δούλους και σκεύη χάλκινα αντάλλαγμα για τα εμπορεύματά σου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο προηγούμενο κεφάλαιο της μελέτης μας στο βιβλίο του Ιεζεκίηλ είδαμε το πώς εκπληρώθηκε κυριολεκτικά η προφητεία σχετικά με την καταστροφή της Τύρου. Τα ρήπια της Τύρου είναι σήμερα μάρτυρες για την ακρίβεια του Λόγου του Θεού. Η Τύρου ήταν μια εντυπωσιακή πόλη την εποχή του Ιεζεκίηλ. Παρόλο που μπορεί ποτέ του να μην είχε πάει εκεί, μας δίνει ένα θρήνο για την Τύρο σε αυτό το κεφάλαιο. Θρηνεί το γεγονός ότι η σπουδαία αυτή πόλη θα πέσει. Ήταν μια έξοχη πόλη. Δεν θέλω να υποτιμήσω την ομορφιά της και το μεγαλείο της. Είναι ένα λυπηρό και όμορφο κεφάλαιο, στο οποίο Ιεζεκίηλ παρομοιάζει την Τύρο, την πρωτεύουσα της Φοινικικής Αυτοκρατορίας, με ένα μεγάλο πλοίο που ναυάγησε. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη εικόνα για έναν θαλασσινό λαό. Τι είναι αυτό που ανέτρεψε την Τύρο? Ο Κύριος μου είπε, και εσύ άνθρωπε, σύνθεσε θρηνητικό τραγούδι για την Τύρο, που είναι κτισμένη στην είσοδο της θάλασσας και κάνει εμπόριο με όλους τους παραλιακούς λαούς. Πες της εκ μέρους μου, αχ Τύρος, είπες πως είσαι τέλεια σε ωραιότητα. Τι ανέτρεψε την Τύρο? το ίδιο πράγμα που ανέτρεψε και τη λαξευτή πόλη της Πέτρα. Ανέτρεψε επίσης και τη σπουδαία πόλη της Τύρου. «Η περηφάνεια της καρδιάς σου εξαπάτησε», λέει ο προφήτης. «Η περηφάνεια της δόξας, η μεγαλοπρέπεια και η ευημερία έχουν ανατρέψει πολλά μεγάλα έθνη αυτού του κόσμου και τα έχουν μεταβάλει σε ερείπια». Αυτό το κεφάλαιο μιλάει για το πόσο εκτεταμένο ήταν το μεγαλείο των Φινίκων. Αρχίζει από την Κύπρο, δέσα στο εδάφιο 6, που σημαίνει επίσης χαλκός, και η οποία ήταν μια από τις αποικίες τους και εκτείνεται ως τη Θαρσής, δέσα στο εδάφιο 12, που σημαίνει μεταλλουργείο δηληστήριο. Η Θαρσής ήταν ένα είδος σταθμού για τους Φινίκες στην Ισπανία. Σας θυμίζω ότι ο Ιωνάς αγόρασε εισιτήριο για αυτή την πόλη, αλλά ποτέ δεν την είδε. Αντί για αυτήν, είδε το εσωτερικό ενός μεγάλου ψαριού. Διαβάζω όμως από το κεφάλαιο 27, το εδάφιο 25. «Πλοία τεράστια μετέφεραν τα εμπορεύματά σου και ήσουν πλούσια και δοξασμένη στην καρδιά των θαλασσών». Η Τύρος ήταν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Έμποροι έρχονταν από όλο τον κόσμο για να αγοράσουν και να πουλήσουν. Μπορούσες να βρεις οτιδήποτε ήθελες στην Τύρο. Το κεφάλαιο 17 λέει ότι το Ισραήλ εμπορευόταν στις αγορές τους. Η χώρα του Ιούδα και του Ισραήλ μαζί σου εμπορευόταν, δίνοντάς σου για αντάλλαγμα σιτάρι από την Μινίθ και χρή, μέλι, λάδι και βάλσαμο. Το διαβάζουμε στο εδάφιο 17. Μπορούσες να αγοράσεις οτιδήποτε και τα πάντα στις αγορές της Τύρου. Αν θέλεις μια εικόνα της Τύρου ως μεγάλο εμπορικό κέντρο, θα το βρεις να απεικονίζεται στην προφητεία της Βαβυλώνας του μέλλοντος, όταν θα γίνει το εμπορικό, θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο του κόσμου. Θα είναι η πρωτεύουσα του Αντίχριστου. Σας θυμίζω τα λόγια εκεί του Ιωάννη της Αποκάλυψης. Πραμάτια που αποτελείται από χρυσάφι και ασίμι και πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια και υφάσματα λινά και πορφυρά και μεταξωτά και κόκκινα και κάθε είδους αρωματικά φυτά και όλων των ειδών τα χειροτεχνήματα από ελεφαντόδοντο και κάθε λογής σκεύος από πολύτιμο ξύλο, από χαλκό, από σίδερο και από μάρμαρο και κανέλα και αρωματικές αλήφες και θυμιάματα και αρώματα και λιβάνι και κρασί και λάδι και σιμιγδάλι και σιτάρι και κτίνι και πρόβατα και άλογα και αμάξια, καθώς και σώματα μα και ψυχές ακόμα ανθρώπων. Έτσι το αποκορύφωμα της ικανοποίησης που επιθύμησες χάθηκε για σένα και όλα τα μέσα απόλαυσης και λαμπρής εμφάνισης δεν υπάρχουν πια για σένα και στο εξής με κανένα τρόπο δεν τα ξαναβρεις. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 18 και δάφια 12 με 14. Αυτή είναι επίσης και μια εικόνα του Λονδίνου και του Παρισιού και της Ρώμης και της Νέας Υόρκης, ίσως και της Αθήνας και ίσως και κάποιων άλλων μεγάλων πόλεων του κόσμου. Μπορείς να αγοράσεις οτιδήποτε θέλεις σε αυτές τις πόλεις. Αν έχεις τα χρήματα, μπορείς να το αγοράσεις. Σήμερα είναι η εποχή του υλισμού, ακριβώς όπως ήταν και την εποχή της Τύρου. Η Τύρος ήταν ένα μεγάλο, όμορφο πλοίο. Οτιδήποτε χρειαζόταν οι άνθρωποι ήταν πάνω σε αυτό το πλοίο. Η μουσική έπαιζε. Το γέλιο αντιχούσε παντού και το κρασί και σαμπάνια αέρεαν. Μετά, μέσα σε μια στιγμή, όλα εξαφανίστηκαν. Ο Θεός την έκρινε. Και εδώ έχουμε τώρα το θρήνο και το κλάμα για αυτή τη σπουδαία πόλη. Αυτό ακριβώς θα συμβεί στους τελευταίους καιρούς. Εκείνες τις μέρες τα χρηματιστήρια του κόσμου θα χρεοκοπήσουν και όλα όσα υπάρχουν στα χρηματοκιβώτια δεν θα αξίζουν δεκάρα. Όλα όσα νόμιζες ότι είχαν αξία θα γίνουν στάχτη και κουρνιαχτός στα χέρια σου. Τι τραγική που ήταν η μέρα εκείνη όταν έπεσε η Τύρος και πόσο τραγικό θα είναι όταν θα συμβούν αυτά ξανά στο μέλλον. Πρόσεχε. Μη βάζεις όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να χαίρονται την εύπορη κοινωνία στην οποία ζούμε σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό σε αυτό, αρκεί να μην έχει γίνει ψύχωση, να μην έχει γίνει είδωλο. Δυστυχώς αυτό ακριβώς έχει γίνει για πολλούς ανθρώπους. Ακόμα και εκκλησίες έχουν γίνει κέντρα κοινωνικής συναναστροφής, παρά μέρη που μαθαίνει κανείς τις αλήθειες της βίβλου. Αισθανόμαστε την εκκλησία περισσότερο σαν ένα μέρος μας δίνει ταυτότητα παρά σε ένα μέρος που λατρεύεται ο Θεός. Το ίδιο έκαναν και στην Τύρο και στην Ιερουσαλήμ. Και ο Θεός τελικά κατέστρεψε τις δυο αυτές πόλεις. Τις κατέστρεψε επειδή είχαν μια ευκαιρία, ένα προνόμιο και μια ευθύνη και εκείνες αδιαφόρησαν. Μες στην Οδύνη τους μυρολογούν για σένα, θρηνολογούν και λένε «Ποια άλλη πολιτεία εξαφανίστηκε στις θάλασσα στη μέση σαν τη Τύρο?» Τύρος, όπως είπαμε, ένα μεγάλο πλοίο που καταποντίστηκε στη θάλασσα. «Τώρα είσαι ναυάγιο των θαλασσών. Θα μένει μέσα στα βάθη των υδάτων. Το εμπόρευμά σου και όλο το πλήρωμα βυθίστηκαν στη θάλασσα μαζί σου. Όλα τα κατάπιε θάλασσα. Οι έμποροι από τους λαούς τους ξένους στενάζουν από τον τρόμο τους για σένα, γιατί κατάντησες πράγμα φρικτό και θλιβερό. Εξουθενώθηκες για πάντα. Σήμερα ανάμεσα στα ερείπια της Τύρου δεν ακούς μουσική και γέλιο. Δεν βλέπεις ούτε κτίρια, ούτε ασήμιτο χρυσάφι. Το μόνο που μπορείς να δεις είναι σπασμένα κομμάτια πύλων δοχείων και το ρυπωμένο ναυάγιο μιας κάποτε σπουδαίας πόλης. Ο Θεός του ουρανού την έκρινε. Και αυτό θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα και μια εικόνα και για τη δική μας γενιά. Όμως τώρα θα προχωρήσω στο κεφάλαιο 28, όπου έχουμε την κρίση κατά του άρχοντα της Τύρου. Σε αυτό το κεφάλαιο βρίσκουμε την κρίση του άρχοντα και βασιλιά της Τύρου και Σιδώνας. Η προφητεία βλέπει πέρα από τον τοπικό ηγέτη, σε αυτόν που βρίσκεται πίσω από τα βασίλεια του κόσμου, τον διάβολο. «Ο Κύριος μου είπε, εσύ άνθρωπε, πες στο βασιλιά της Τύρου. Άκου τι λέει για σένα ο Κύριος ο Θεός. Περηφανεύθηκες και ισχυρίστηκες ότι είσαι Θεός και ότι κάθεσαι στο θρόνο του Θεού μες στην καρδιά των θαλασσών, ενώ είσαι ένας απλός άνθρωπος και όχι Θεός. Και ας θεωρείς εσύ τον εαυτό σου σοφό σαν το Θεό». Ξανά, ο λόγος του Κυρίου έρχεται στον Εζεκίηλ και αυτή τη φορά υπάρχουν δύο μηνύματα. Ένα για τον άρχοντα της Τύρου και ένα για τον βασιλιά της Τύρου. Πίσω από το σπουδαίο αυτό βασίλειο, το σπουδαίο εμπορικό και πολιτικό κέντρο και το σπουδαίο αυτό οχυρό της Τύρου, θα βρούμε εκείνον που προφανώς εξουσιάζει όλα τα βασίλεια του κόσμου, τον διάβολο. Πρόσφερε τα βασίλεια του κόσμου στον Κύριο σου Χριστό κατά τη διάρκεια των πειρασμών του στην έρημο. Κατόπιν ο διάβολος, αφού τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε σε κλάσματα δευτερολέπτου όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε ο διάβολος: «Σε σένα θα δώσω όλη αυτή την εξουσία και τη δόξα τους, γιατί σε μένα έχει παραδοθεί και τη δίνω σε όποιον θέλω. Εσύ λοιπόν, αν υποκληθείς μπροστά μου, όλη αυτή η εξουσία δική σου θα γίνει». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 4 και εδάφια 5 με 7. Ο Κύριος απέρριψε την προσφορά του διαβόλου. Αλλά όχι επειδή δεν αναγνώριζε ότι του ανήκαν. Ο Χριστός ήξερε ότι ο διάβολος πράγματι εξουσίαζε τα βασίλεια αυτού του κόσμου. Στο τέλος όμως ο Χριστός θα βασιλεύσει πάνω στα βασίλεια του κόσμου. Αλλά όχι σαν αντιβασιλέας του Σατανά. Σήμερα όμως ο διάβολος είναι ακόμα πρίγκιπας των δυνάμεων του αέρα. Είναι αυτός που βρίσκεται πίσω από τα βασίλεια του κόσμου. Παρόλο που μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ είναι, πιστεύω, ένας τύπος του Αντιχρίστου. Μάλιστα, χρειάζονται μόνο δύο πρόσωπα για να εκπληρωθούν όλα όσα λέει η Γραφή για τον Αντίχριστο. Και ο Ιωάννης γράφει στην επιστολή του ότι οι Αντίχριστοι είναι πολλοί. Το ένα είναι να αρνηθεί το πρόσωπο του Χριστού. Θα είναι εχθρός του. Το άλλο είναι να τον μιμηθεί. Θα υπάρξει λοιπόν ένας θρησκευτικός ηγέτης και ένας πολιτικός ηγέτης. Εδώ στον Εζεκίηλ έχουμε, πιστεύω, ένα συνδυασμό των δύο. Αυτός είναι ο αντιβασιλέας του Σατανά. Περηφανεύθηκες και ισχυρίστηκες πως είσαι Θεός. Αυτό ακριβώς θα πει ο Αντίχριστος. Ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής για αυτόν. Αυτός δηλαδή που αντιστέκεται και υψώνει τον άσθημά του εναντίον καθενός που αποκαλείται Θεός ή αποτελεί αντικείμενο λατρείας, ώστε να κατασταθεί ο ίδιος στο ναό του Θεού σαν Θεός και θα αποδείξει πως αυτός είναι ο Θεός. Β. Θεσσαλονικής, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Και ο άρχοντας της Τύρου λέει: «Κάθομαι στο θρόνο του Θεού, μέσα στην καρδιά των θαλασσών». Αλλά ο Θεός λέει: «Είσαι ένας απλός άνθρωπος και όχι Θεός, και ας θεωρείς εσύ τον εαυτό σου σοφό σαν το Θεό. Θα ρεις πως είσαι από το Δανιήλ σοφότερος και πως κανένα μυστικό δεν κρύβεται από σένα». Εδώ είναι μια ακόμα αναφορά στον Δανιήλ. Ο Εζεκίηλ και ο Δανιήλ, αν θυμάστε το είπαμε, ήταν σύγχρονοι. Ο νέος αυτός, ο Εζεκίηλ, είχε μεγάλη εκτίμηση για τον Δανιήλ. που ήταν πρωθυπουργός στη Βαβυλώνα και πραγματικά έπαιρνε θέση για το Θεό. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Εζεκίηλ είχε τη σκληρότερη δουλειά. Ζούσε και κήρυτε στους εχμαλώτους. Θα προτιμούσα να ζω στο παλάτι και να ξοδεύω μια νύχτα στο λάκκο με τα λιοντάρια παρά να δουλεύω με τους εχμαλώτους. Αλλά ο Εζεκίηλ δεν είχε επιλογή στο θέμα αυτό. Ο Εζεκίηλ αναφέρεται στη σοφία του Δανιήλ. Λέει ότι ο άρχοντας της Τύρου ήταν σοφός άνθρωπος. Αν νομίζω ότι δεν υπάρχουν σοφοί άνθρωποι εκείνη την εποχή, κάνεις λάθος. Νομίζω ότι οι σοφοί εκείνης εποχής θα έκαναν τους σημερινούς διανοούμενους να μοιάζουν σχολιαρόπαιδα. Οι σπουδαίοι αυτοί άνθρωποι της εποχής του Εζεκίηλ ήταν πραγματικά σοφοί. Πιστεύω ότι αυτός ο άρχοντας της Τύρου αντιπροσωπεύει την πλευρά του θρησκευτικού ηγέτη του Αντιχρίστου και νομίζω ότι βγαίνει από τον Ισραήλ. Βλέπετε, ο Αντίχριστος, ο πολιτικός ηγέτης, βγαίνει από τη θάλασσα των εθνών του κόσμου. Νομίζω ότι θα είναι εθνικός. Ο σύμβουλός του, ο θρησκευτικός ηγέτης, βγαίνει από την ξηρά. Ο θρησκευτικός ηγέτης θα είναι κάτι σαν πρωθυπουργός, όπως ο Δανιήλ ήταν στη Βαβυλώνα ή όπως ο Ιωσήφ ήταν στην Αίγυπτο. Ίσως δεν θα έπρεπε να κάνω αυτού του είδους τη σύγκριση, αλλά νομίζω ότι εξυπηρετεί το να περιγράψει κάποιος αυτές τις δύο θέσεις. Ακούστε τώρα την κρίση κατά του βασιλιά. Και μου είπε πάλι ο Κύριος: «Εσύ άνθρωπε, τόνισε για το βασιλιά της Τύρου, θρηνητικό τραγούδι και πες του. Άκουσε τι έχει να σου πει ο Κύριος ο Θεός. Εσύ ήσουν υπόδειγμα τελειότητας με τη μεγάλη σοφία και την ασύγκριτη ομορφιά σου». Ο Εζεκίηλ δεν θα αφήσει κανέναν να ξεχάσει ότι δεν δίνει τη δική του γνώμη, αλλά φέρνει το μήνυμα του Θεού. Είδαμε τον θρήνο για την πόλη της Τύρου. Μιλήσαμε για τον άρχοντα της Τύρου και τώρα ερχόμαστε στο θρήνο για τον βασιλιά της Τύρου. Αμέσως μεταφερόμαστε πέρα από τον τοπικό βασιλιά της Τύρου. Υπήρχαν πολλοί από αυτούς. Δεν ήταν ασφαλές να είσαι βασιλιάς εκείνη την εποχή. Ανήσυχο είναι το κεφάλι που φοράει το στέμα. Η δόξα δεν διαρκούσε πολύ. Ήταν σαν το παλιό γνωμικό, λατινικό, «Sic transiet gloria mundi», που στα λατινικά σημαίνει «έτσι παρέρχεται η δόξα του κόσμου». Πίσω από το βασίλειο και το βασιλιά βρίσκεται ο Σατανάς. Το κεφάλαιο αυτό του Εζεκίηλ 28 είναι μια από τις λίγες περικοπές στο Λόγο του Θεού που μας δίνει την προέλευση του διαβόλου και του κακού. Δεν θέλω να επιμείνω πάνω σε αυτό πολύ, αλλά διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο Σατανάς ήταν το σοφότερο πλάσμα που ο Θεός δημιούργησε. Έχετε στο νου σας ότι ο Σατανάς είναι ένα δημιούργημα. Δημιουργήθηκε τέλειο σε ομορφιά. Αν σκέφτεστε τον Σατανά σε ένα πλάσμα με κέρατα, διχαλωτή ουρά, δίχαλη οπλή και τέτοια πράγματα, κάνετε λάθος. Ακούτε τις μεσαιωνικές ιστορίες που έχουν τη ρίζα τους στην ελληνική μυθολογία. Υπάρχει ένας μεγάλος ναός του Απόλλωνα στην Πέργαμο και υπάρχει επίσης και ένας στην Κόρινθο και στην Έφεσο, για να ονομάσουμε μόνο μερικούς. Αυτή είναι η περιγραφή του Θεού Πάνα, οι περιγραφές του Βάκχου, του Θεού της Απόλαυσης. Ο Πάνας είχε κέρατα, τρέχει μέσα στα μπέλια, από τη μέση και κάτω αναπαριστάται σαν κατσίκα. Το πλάσμα αυτό με τα κέρατα, τη διχαλωτή ουρά, την δίχαλη οπλή, βγαίνει κατευθείαν λοιπόν από την ελληνική μυθολογία, δεν έχει σχέση με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν παρουσιάζει τον Σατανά με αυτόν τον τρόπο. Η Βίβλος τον παρουσιάζει ως τέλειο σε ομορφιά. Αν μπορούσες να το δεις, θα ανακάλυπτες ότι είναι το ωραιότερο πλάσμα που έχεις δει ποτέ. Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε πόσο όμορφοι είναι οι άνδρες κάποιων μυστικιστικών αιρέσεων. Είχα δει κάποτε κάποιον τέτοιον άνδρα. Είχε ασημόγκριζα μαλλιά και ήταν εξαιρετικά όμορφος. Μερικές γυναίκες σχεδόν υποθυμούσαν στην παρουσία του. Οι άνθρωποι του φερόταν σαν να ήταν Θεός. Κάτι που σχεδόν ισχυριζόταν. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ήταν τίποτα άλλο παρά ιερέας του Σατανά. Και δεν με πειράζει καθόλου να το πω αυτό. Οδήγησε πολλούς ανθρώπους στον χαμό. Ο Παύλος έχει κάτι να πει για τους ιερείς του Σατανά. Στην πραγματικότητα αυτού του είδους οι άνθρωποι είναι ψευδοαπόστολοι, δόλοι κήρυκες που μεταφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και δεν είναι παράδοξο αυτό, αφού ο ίδιος ο Σατανάς μεταφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα το γεγονός ότι και οι υπηρέτες του μεταφιέζονται σε υπηρέτες δικαιοσύνης. Το τέλος των ανθρώπων αυτών είναι ανάλογο με τα έργα τους. Διαβάζουμε στη Β' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και δάφια 13-15. Ο Εζεκίλ λέει γι' αυτόν, ενώ ήσουν υπόδειγμα τελειότητας, με τη μεγάλη σοφία και την ασύγκριτη ομορφιά σου, τι είναι αυτό που τον κατέριψε? Θα το δούμε όταν φτάσουμε στο δάφιο 15. Ζούσε στην Εδέμ, στον κήπο του Θεού, και ήσουν ντυμένος πλήθος λίθους πολυτίμους, ρουμπίνια, τοπάζια, διαμάντια, όνυχα, βυρίλο, ίασπη, ζαφύρια, γρανάτες, μαράγδια, και το χρυσάφι ήταν κεντυμένο πάνω στο στήθος σου. Τη μέρα που δημιουργήθηκες, όλα αυτά είχαν κιόλας ετοιμαστεί. Κανείς βασιλιάς της Τύρου δεν είχε ζήσει στον κήπο της Εδέμ. Μπορείτε να φανταστείτε την ομορφιά αυτού του πλάσματος, περιγράφεται εδώ. Σε είχα βάλει φύλακα χερούβ, στο άγιο μου όρος, και περπατούσες ανάμεσα σε λαμπρά πετράδια. Το σημαίνει ότι φύλαγε το θρόνο του Θεού. Αυτή δεν είναι η Εδέμ που ήταν στη γη, αλλά προφανώς μια εικόνα του ίδιου του ουρανού. Ο Σατανάς είχε πρόσβαση στον ουρανό φυσικά. Ήσουν τέλειος στη συμπεριφορά σου από τη μέρα που πλάστηκες ως ότου αμάρτησες. Ο Σατανάς προστάτευε το θρόνο του Θεού. Είχε την υψηλότερη θέση που ένα δημιούργημα μπορούσε να έχει. Τι ήταν αυτό που τον κατέριψε? Ο Εζεκίλ δεν μας λέει. Αλλά ο Ισαΐας, στο κεφάλαιο 14, στα εδάφια 12 με 15, μας έχει ήδη πει τα εξής. Πώς έπεσε από τον ουρανό έως φόρε, τέκνο της αυγής, πάνω στη γη συντρίφθηκες εσύ που επέταξες λαούς, έλεγες μέσα σου στον ουρανό θα ανέβω, το θρόνο μου θα εψώσω πάνω από τα άστρα του Θεού, θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στο μακρινό βορρά που οι θεοί συνάζονται, θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος. Μα έπεσε στη σαβή σου το βυθό. Αυτός που το κατέριψε ήταν η υπερηφάνεια του. Ο Σατανάς ήθελε να εξωθεί με τον Θεό, να υψώσει το θρόνο του πάνω από τα άστρα του Θεού. Ήθελε να χωρίσει από τον Θεό και να γίνει ο ίδιος Θεός. Οδηγήθηκε σε ανταρσία κατά του Θεού. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να πω το εξής. Αν είσαι άνθρωπος πιστός και νομίζω ότι έφτασες και είσαι τέλειος και έχεις υψωθεί και έχεις υψώσει τον εαυτό σου σαν παράδειγμα που οι άλλοι πρέπει να μιμούνται, θυμήσου ότι ο Σατανάς ήταν άγγελος του φωτός, ήταν τέλειος, αλλά έπεσε. Αν εκείνος έπεσε, τι θα συμβεί με σένα? Εμείς είμαστε μόνο αδύναμε πλάσματα που χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού καθημερινά. Σε αυτή τη χάρη του Θεού ας μείνουμε και ζητούμε το έλεος του Θεού καθημερινά. Και ο Θεός να κάνει έλεος στη ζωή μας. Φίλοι μου, μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.